Së ndëruar përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag, fillimisht titujt kryesor. Vendimi i KQZ-s për verifikim në votuesve jashtë Kosovës nxit debate e ankesa. Ekspertët e inxhinierisë së ndërtimit kërkojnë përgjegjësi për rrugët e dëmtuara nga vërshimet e fundit në Kosovë. Por kufizimi kufive me Kosovën është një zgjidhje, thot presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. PBI paralajmëron protestat armatosura në të gjithë SBA-n. Këto dhe materialet e tjera ju ftoj të qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve lidhur me verifikimin e aplikacioneve për regjistrimin e votuesve jashtë Kosovës ka nxitur debatin në Kosovë. Sipas këtij vendimi, KQZ-ja do t'i refuzojë aplikacionet e atyre që nuk lajmërohen në telefon në kohën kur ky institucion i thret. Kryetaria e KQZ-s thotë se gjitha është keq kuptim dhe se KQZ-ja do të miratojë një udhëzim ku do të përshkruhet mënyra e verifikimit dhe të gjitha çështjet e tjera. Lëvizja vetëvendosje dhe organizata Germin që merret me çështjet e diasporës ka ndorzuar ankesa ndaj këtij vendimi në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Kronikën në vazhdim ka përgatitur Bekim Bislimi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të miratojë edhe një udhëzim lidhur me vendimin e datës 11 janar për verifikimin e aplikacioneve për regjistrimin e votuesve jashtë Kosovës, ka deklaruar kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka. Vendimi i KQZ-s një ditë më parë ka nxitur reagime të shumta. Në bazë të këtij vendimi, KQZ-ja do t'i telefonojë të gjithë personave që janë jashtë vendit dhe të cilët aplikojnë për votim për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të Kosovës, që do të mbahen më 14 shkurt. Sipas këtij vendimi, KQZ-ja do t'i refuzoj aplikacionet e atyre që nuk lajmërohen në telefon në kohën kur KQZ-ja i thret për verifikim. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të miratojë edhe një udhëzim lidhur me vendimin e datës 11 janar për verifikimin e aplikacioneve për regjistrimin e votuesve jashtë Kosovës, ka deklaruar kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka. Vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve një ditë më parë ka nxitur reagime të shumta. Në bazë të këtij vendimi, KQZ-ja do t'i telefonojë të gjithë personave që janë jashtë vendit dhe të cilët aplikojnë për votim për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të Kosovës, që do të mbahen më 14 shkurt. Sipas këtij vendimi, KQZ-ja do t'i refuzojë aplikacionet e atyre që nuk lajmërohen në telefon në kohën kur KQZ-ja i thret për verifikim. Ndaj këtij vendimi të KQZ-s ka reaguar më 11 janar ushtruesja e detyrës së presidentit të Kosovës, Vjosa Osmani, e cila përmes një shkrimi në rrjetin social Facebook ka thënë se ky vendim i KQZ-s e specifikisht pika 4 e tij mund të krijojë rrethana me të cilat e drejta e votës shkelet në mënyrë flagrante. Pika 4 e vendimit të KQZ-s thot se nëse aplikuesi nuk lajmërohet në telefon, atëherë aplikacioni i tij do të refuzohet. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, thot për Radio në Evropa e Lirë se institucioni që ajo drejton është i pavarur dhe kolegjial, në të cilin vendimet merren nga 11 anëtarët e saj që vendosin për të gjitha çështjet e ngritura në këtë institucion.
Natyrisht që këto çështje i nështrohen pastaj edhe të drejtës së ankesës në rast se ka ndonjë pafnaçi, nëse janë palë në proces. Po gjithsesi, KQZ-ja gjatë ditës së sotme në takimin të cilin do ta kemi, do ta miratoj edhe një udhëzim lidhur me vendimin të cilin e kemi marrë dje, vendimin tashmë të famshëm të diasporës, dhe natyrisht që në atë udhëzim do të përshkruhet mënyra e verifikimit dhe të gjitha çështjet të cilat janë ngritë në opinion dhe në fakt keq kuptimet të cilat janë bërë.
Ndaj vendimit të KQZ-s më 11 janar ka reaguar edhe Albulena Haxhiu nga Lëvizja Vetëvendosje, e cila në një shkrim të saj në Facebook ka theksuar që ky vendim është sa absurd aq edhe i paligjshëm dhe jo kushtetues, prandaj duhet të ndryshohet dhe kundërshtohet. E drejta e votës është e pasenueshme dhe ajo nuk mund të pamundësohet vetëm sepse dikush nuk e ka hapur telefonin, ka shkruar Haxhiu. Lëvizja Vetëvendosje më 12 janar ka njoftuar se ka dorëzuar në panel cilin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, ankesën për vendimin e KQZ-s e lidhur me verifikimin aplikacioneve për votim të mërgatës. Në një komunikat për media, Lëvizja Vetëvendosi ka theksuar që për të shmangur problemet dhe komplikimet, përfaqësuesit e Lëvizjes Vetëvendosje janë pajtuar që aplikimi për regjistrim të verifikohet vetëm për rastet me mospërputhje sipas procedurave, ku nga një email adresë dërgohen shumë aplikacione me mbiemra të ndryshëm dhe numër të njëjtë telefoni. Për zbatimin e vendimit të KQZ-s duhet të hartohet një udhëzim administrativ i cili rregullon mënyrën e holësishme të verifikimit. Ai pritet të miratohet sot, thuhet në komunikatën e Lëvizjes Vetëvendosje. Por kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve DAKA paraprakisht ka sqaruar se vendimi për verifikimin e aplikacioneve për regjistrimin e votuesve jashtë Kosovës është marrë në mënyrë unanime, përfshirë edhe dy përfaqësuesit e Lëvizjes Vetëvendosje në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Sipas asaj mënyre e verifikimit për të cilën është marrë vendimi nga KQZ-ja nuk po ndodh për herë të parë.
Kjo nuk është hera e parë që KQZ-ja e verifikon, në fakt KQZ-ja i ka verifikuar gjithmonë votuesit jashtë Kosovës dhe ka shumë mënyra të verifikimit, ndërkaq telefonata është një prej mënyrave të verifikimit dhe ndoshta verifikimi i fundit pas verifikimit të gjitha dokumentacionit që bashkangjiten, kështu që ka ardhur pak edhe deri te një keq kuptim edhe te një aktualizim i një çështje e cila në fakt ka qenë gjithmonë prezente.
Megjithatë, Lëvizja Vetëvendosje ka deklaruar që përfaqësuesit e saj në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për asnjë moment nuk kanë votuar që të verifikohen të gjitha aplikimet e bashkëdhetarëve dhe aq më pak që ato të anulohen përmes një thirrjeje të vetme nga KQZ-ja. Në anën tjetër, organizata Germin, që merret kryesisht me çështjet e diasporës, ka dorëzuar në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ankesën ndaj vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve lidhur me verifikimin e aplikacioneve për regjistrimin e votuesve jashtë Kosovës përmes telefonatave. Përfaqësues të organizatës Germin kanë theksuar se ekzistojnë elemente të mjaftueshme që vendimi KQZ-s të hedhet poshtë në tërësi, për shkak se, siç kanë thënë ata, KQZ-ja përveç që ka marrë një vendim që cënon të drejtat kushtetuese, nuk ka dhënë arsyetime shtesë për masën ose për proporcionalitetin e këtyre masave përballë normave tjera ligjore dhe kushtetuese. Njohësi i zhvillimeve politike në vend Eugen Cakolli, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, lërson se vendimi 11 janarit i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve lë paqartësi për disa aspekte teknike të organizimit të procesit të verifikimit, por sipas tij ky vendim është i nevojshëm dhe i drejtë në funksion të rritjes së integritetit të procesit zgjedhor dhe siç thot ai nuk përbën shkelje të asnjë të drejtë kushtetuese të qytetarëve.
Ky vendim do duhet që të pasohet me ndonjë udhëzim apo vendim plotësues që përcakton modalitete të tilla si numri i thirrjeve që do të bëjmë për secilin votues, koha e thirrjes, intervalet, e sidomos mirë parasysh çështja e zonave të ndryshme kohore për votuesit që mund të aplikojnë nga vendet më të largëta. Në këtë drejtim, me anë të këtij vendimi evitohen situatat e manipulimeve të procesit të votimit jashtë vendit që në fakt si operacion zgjedhor është një prej hallkave më të ndjeshme dhe më të lehtë cenueshme dhe të manipulueshme nga tërë procesi zgjedhor.
Se edhe në rast se KQZ-ja u amohon në çfarëdo forme të drejtën qytetarëve jashtë vendit për të aplikuar për të votuar, ata kanë mundësi që çështjen ta dërgojnë në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Ky i fundit më pas ka të drejtë që të urdhërojë KQZ-n për pranimin e aplikimit të këtyre personave. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë do të mban më 14 shkurt. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vërshimet e ditëve të fundit kanë shkaktuar dëme të mëdha në Kosovë. Për disa rrugë të dëmtuara është vënë në dyshim cilësia tyre dhe ekspertët e fushës thonë se duhet kërkuar përgjegjësi. Kronike Luljeta Krasniqet.
Kanë mjaftuar reshqet e shiut dhe borës për të vënë në pa cilësinë e dobët të ndërtimit të rrugëve, kryesisht atyre magistrale dhe lokale në Kosovë. Një nga rrugët e cila u dëmtua nga vërshimet që përfshin Kosovën gjatë ditëve të fundit ishte rruga Rut Sferk në komunën e Malishevës me gjatësi 4 kilometra, e cila ishte inauguruar në prill të vitit të kaluar. Autoritetet në Kosovë fajin për dëmtimin e kësaj rruge i vënë tek njëra tjetra. Në Ministrinë e Infrastrukturës i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se në vitin 2018 kanë nënshkruar memorandum për financimin e këtij projekti me komunën e Malishevës. Sipas këtij memorandumi, Ministria e Infrastrukturës e ka financuar projektin në një shumë prej mbi 250.000 euro, ndërsa autoriteti kontraktues ka qenë komuna e Malishevës. Kjo ministri thot se sa i përket cilësisë së punimeve dhe masave që duhet të merren ndaj operatorit ekonomik, duhet të kontaktohet komuna e Malishevës si autoritet kontraktues. Zëdhënësi komunës së Malishevës, Artan Paçarizi, ka thënë Radios Evropa e Lirë se lidhur me këtë rast, komuna do të vlerësojë dëmin e më pas mund të kërkojë edhe vlerësimin e shkaqeve të dëmtimit të rrugës, e cila në rend të parë është dëmtuar nga vërshimet, e më pas mund të analizohet edhe nëse ka shkaktar të tjerë. Por ekspertë të fushës të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë vën dyshimin në projektimin e ndërtimit të kësaj rruge dhe shumë rrugëve tjera që bëhen në Kosovë. Florim Grajçevci, ekspert i inxhinierisë së ndërtimit dhe profesor në Fakultetin e Ndërtimtarisë, tha për Radio Evropa e Lirë se në këto raste të ndonjë fatkeqësie natyrore mund të bëhen dëmtime në një shkallë të caktuar, por sipas tij tek ndërtimet që janë me cilësi më të dobët, dëmët janë më të mëdha krahasuar me ato që kanë cilësi më të mirë.
Secila punë që kryhet me një përshkrim të caktuar mirë, se cilat janë shtresat, cilat janë shtresat që duhet bërë, sa duhet bëtë gjeshja tyre, cila duhet jetë temperatura shtrive, sa sfarë, dhe tira tira. Dhe kretë që këto e më kondita teknike, të cilat japim performancën në asfalt, ose një rrugë cila është asfaltuar.
Fatkeqësia më e madhe, shton profesor Grajçevci, është që shihen dëmtime të shkallës së madhe një rrugë cila është bërë rishtas. Kur ndërtohet një rrugë, thot Grajçevci, duhet të kërkohen standardet e asaj rruge. Sipas tij, nuk mund të jetë faji vetëm të punëkryerësi, por edhe tek ata që kanë kontraktuar një projekt dhe kriteret që kanë kërkuar.
Gabimet mund të jenë të dyanshme, do të thotë duhet me fshir me vërtetu. Jo gjithmonë cilësia e asfaltit është dëshmues i një dështimi të një rrugë. Prandaj unë kisha më thënë se këtu na duhet me qenë shumë të rezervuar.
Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar kompaninë REA SHPK, e cila ka bërë ndërtimin e kësaj rruge, e cila u dëmtua nga vërshimet. Përmes një përgjigje me shkrim nga kjo kompani, është thënë se rruga Rus Sferk është punuar me standarde të larta të ndërtimit dhe në përputhje të plot me dokumentet tenderuese për masën e dosjes së tenderit. Gjatë ekzekutimit të punimeve, i kemi bërë të gjitha testet e kërkuara për ndërtimin e kësaj rruge. Hapësir për dyshim nuk ka, fatkeqësit natyrore nuk mund të ndalen. Ka pasur rreshje të mëdha atmosferike që kanë shkaktuar edhe ndëmtimin e rrugës, thon nga kjo kompani. Nasir Kabashi, profesor në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, thot për Radio Evropa e Lirë se në rastin dëmtimit të rrugëve, nuk do të duhej të jetë në fokus cilësia e asfaltit, pasi që asfalti shërben për lehtësimin e zhvillimit të komunikacionit dhe asnjëherë nuk paraqet trupin e rrugës.
Për mu më e rëndësishme është se projekti kur bëhet për një rrugë kudo qoftë, për këtë rast ose ndo një rast tjetër, duhet të ketë një qka, një analizë detale të rrjedhjave të ujtë, të paraqitjes së vërshimeve dhe masat që duhet të ndërmarrën.
Qasja e drejtë e projektit të një rruge, shton Kabashi, mundëson minimizimin e problemeve që po shfaqen në rrugët e Kosovës kur po ndodhin vërshimet. Me një situatë pothuajse të njëjtë të vërshimeve, Kosova ishte përballur edhe në vitin 2016. Në atë kohë disa nga komunat që ishim dëmtuar më së shumti ishte ajo e Malishevës dhe Shtimës. Dëmi në atë kohë, sipas të dhënave të komunës së Malishevës, kanë qenë deri në 1 milion euro, ndërsa në komunën e Shtimës ishin rreth 400 mijë euro. Për dëmet që janë shkaktuar tani nga vërshimet, kryeministri në detyrë Abdulla Hoti ka paralajmëruar themelimin e fondit emergjent për sanimin e dëmeve nga vërshimet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ushtruesja e detyrës së presidentit të Kosovës Vjosa Osmani ndodhet në Bruksel, ku po zhvillon takime me zyrtarë të Belgjikës si dhe të institucioneve të Bashkimit Evropian. Holësit nga Augustin Palokaj.
Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës Vjosa Osmani ka pasur sot në Bruksel takime me komisionerin e zgjerimit të BE-s Oliver Verhelyi dhe me presidentin e Parlamentit Evropian David Sassoli, sikur edhe me përfaqësuesit e grupit miqtë të Kosovës në Parlamentin Evropian. Pas këtyre takimeve, zonja Osmani ka thënë se kanë diskutuar zhvillimet në Kosovë, përgatitjet për procesin zgjedhor, e sidomos situatën me pandeminë dhe ndihmën që Bashkimi Evropian po jep Kosovës për të siguruar qasje sa më të shpejt në vaksinat kundër virusit. Zonja Osmani takon sot edhe përfaqësuesin e BE-s për dialog Miroslav Lajçak, ndërkaqë e pyetur se a do të ketë takime në kuadër të dialogut përderisa të mos përmbyllet procesi zgjedhor. Vjosa Osmani ka thënë se asgjë do të duhej të mendohej që të ketë takime, pasi sipas saj qeveria e Kosovës nuk ka legitimitet për të negociuar, e legitimitet nuk mund të kenë as ata të cilët do t'i dërgonte në dialog qeveria e Kosovës. Ajo ka thënë se duhet pritur përmbylljen e procesit zgjedhor dhe krijimin e institucioneve të reja dhe krijimin e një qëndrimi të përbashkët të Kosovës për dialog. Dialogu nuk ka kuptim nëse në Kosovë nuk ka struktura të cilat edhe mund të implementojnë atë që mirret vesh në Bruksel, ka thënë Vjosa Osmani. Ajo ka thënë se në takime me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian ka ngritur edhe një herë çështjen e liberalizimit të vizave, duke rikujtuar se edhe Bashkimi Evropian duhet të përmbush premtimet që ka vënë ndaj qytetarëve të Kosovës. Vjosa Osmani do të vazhdojë qëndrimin në Bruksel, ndërsa nesër do të ketë takime me përfaqësues të Belgjikës, përfshirë edhe dy udhëhecit e dy dhomave të Parlamentit të Belgjikës. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në bazë të parashikimeve të Bankës Botërore, ekonomisë Maqedonisë Veriut do t'i duhen së paku 2 vjet për rikuperim nga kriza pandemisë së koronavirusit, apo që të kthehet në gjendje në vitin 2019. Afarisë thonë se ndihmat e qeverisë përmes masave antikrizë duhet orientohen në digitalizimin e bizneseve dhe infrastrukturë. Nga Shkupi raporton korrespondentja jonë atje, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në bazë të raportit të fundit të Bankës Botërore lidhur me perspektivat globale ekonomike të publikuar gjatë fillim vitit, Maqedonisë së Veriut do t'i duhen të paktën 2 vite për rikuperim nga kriza e pandemisë, përkasisht që ajo të kthehet në gjendjen e vitit 2019. Projeksion ky që është shumë më pesimist nga ai i autoriteteve maqedonase. Në bazë të Bankës Botërore, Maqedonia e Veriut gjatë vitit të kaluar ka shënuar trend negativ për sa i përket rritjes së bruto prodhimit vendor edhe atë për 5.1%, përderisa në bazë të Bankës Botërore bruto prodhimi vendor këtë vit 2021 pritet të arrijë në 3.6 dhe 3.5 gjatë vitit të ardhshëm. Durim zeqiri nga oda ekonomike e Maqedonisë Vere Perëndimore për Radio Evropa e Lirë thot se për rikuperimin e ekonomisë është e rëndësishme që ndihmat e qeverisë përmes masave antikrizë të orientohen dhe në digitalizimin e bizneseve.
Në sëmë se për posë pakove ekonomikit të cilat qeveria i ka kriju në tërën për periur, për krajet për sektorit privat. Biznesin do duhet të ndihmohen tani më dhe mënyra tjera, si që është për kraja financiare për ngritjet e kapaciteteve teknologjike të kompanive, ku si rjetëdoje se njëtës kompanit do të bëhen më konkuruse në nivel vendor, rajonak dhe më gjatë.
Po durim zeqiri nga oda ekonomike, Maqedonisë Vere Perëndimore, duke theksuar se vetëm përmes realizimit e investimeve kapitale në mbi 80% mund të shpresohet për një kthesë pozitive përsa i përket mëkëmbjes së ekonomisë.
Realizimi maksimal i investimeve kapitale në normë prej mbi 85% e tila do të sjellë një zhvillim eksponencial të infrastrukturës në vend, si dhe stimulimi i eksportit do të duhet të jetë një nga elementet kyçe me qëllim që të rikallërohet ekonomia sa më shpejt. Lësojmë se zdo vëni mund të sjellë dhe më potenciale për ekonomin dhe biznesit e vendit, duke na pa mundësuar të jemi prezent në tretjet e uja. Dhe si t'il, dhe stojmë që qeveria do duhet të haparoj shpejt, mirë po në bashkëpunim të ngushtë në sektorin privat, i cili besojmë që është njohur si më i mirë i nevojave reale të biznesit dhe të ekonomisëve.
Nga ana tjetër, afaristi Mirçë Çekregji, i cili ka drejtuar lidhjen e odave të Maqedonisë për Radio Evropa e Lirë, thotë se mëkëmbja e ekonomisë është në korrelacion të drejtë për drejtë me efikasitetin e luftës ndaj koronavirusit. Çekregji thotë se me shumë rëndësi mbetet vaksinimi i popullatës në një fazë sa më të shkurtër për të çliruar dhe biznesin nga shtrëngimet.
So masovna vakcina ili na drugi način i to zdravstvene të vlastina e dobro na mahat.
Për mes vaksinimit masiv, apo mënyrave të tjera, këtë më të mirë e dinë autoritetet shëndesore, mund të themi se mund të shlirohat dhe ekonomia, sepse shkaktare drejt për drejt e krizës ekonomikë është virusi COVID-19. Do ta kemi parasysh që vendi ynë është shumë i varfër dhe për gjatë kohë nuk mund të mbahet gjallë ekonomia e vendit përmes ndihmave nga shteti, thotë Çekregji. Nga ana tjetër, autoritetet e Maqedonisë së Veriut kanë theksuar se nëse nuk ka val të re të koronavirusit gjatë këtij viti, vendi do të shënojë rritje të brutoprodhimit vendor për 4.1%, me atë që ekonomia e vendit do të kthehet në gjendjen e para fillimit të pandemisë në gjysmën e parë të vitit të ardhshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
FBI paralajmëroi për mundësinë e protestave të armatosura në të gjithë SHBA-n në ditët përpara se Joe Biden të betohet si president. Ka raporte se grupet armatosura planifikojnë të mblidhen në të 50 kryeqytetet e shteteve dhe në Washington në prag të ceremonisë së inaugurimit më 20 janar. Holsit në kronikën e vazhdim. FBI paralajmëroi protestat të mundshme të armatosura në të gjithë shtetet e bashkuara përpara inaugurimit të presidentit të zgjedhur Joe Biden më 20 janar. Agjencia Federale e Zbatimit të Ligjit tha se protestat e armatosura mund të planifikohen në të 50 kryeqytetet e shteteve dhe në ndërtesën e Kongresit nga data 16 janar deri së paku më 20 janar. Në shumicën e shteteve, me përjashtim të Washingtonit, mbajtja hapur e armëve është e ligjshme. Paralajmërimi vjen derisa Washingtoni dhe legjislaturat e shteteve janë duke rritur sigurinë pas së dhunës së turmave javën e kaluar në Kongres. 5 njerëz kanë vdekur gjatë sulmit në Kongres, pasi presidenti Donald Trump i ka nxitur mbështetësit me pretendime të pabazuara për mashtrime në zgjedhje. FBI po ashtu tha se ka marrë informacione për një grup që u bën thirrje të tjerëve të sulmojnë ndërtesat e gjykatave shtetërore, lokale dhe federale, si dhe ndërtesat administrative, nëse Trump hiqet nga detyra para përfundimit të mandatit të tij. Sipas paralajmërimit që kanë siguruar rrjetet ABC News dhe CNN, grupi kërcënon të sulmojnë ndërtesat qeveritare në të gjithë vendin, edhe në ditën kur Biden inaugurohet. Dhoma e përfaqësuesve, e cila udhëhiqet nga demokratët, synon të nisë gjykimin e presidentit Trump gjatë kësaj jave, nëse nën presidenti Mike Pence dhe kabineti nuk e përdorin autoritetin kushtetues për të larguar atën nga zyra ose për të nxitur të jap dorëheqje. Biden tha të hënën se nuk ka frikë të bëjë betimin në shkallët jashtë ndërtesës së Kongresit, që është vendi tradicional për ceremoninë e betimit. Trump ka thënë se nuk do të marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit, një vendim që presidenti i zgjedhur e ka mbështetur. Pence në anën tjetër ka thënë se planifikon pjesëmarrjen. Në përgjigje të shqetësimeve për dhunën, Trump lëshoi të hënën mbrëmë një deklaratë emergjente për kryeqytetin. Deklarata e lejon Departamentin e Sigurisë Kombëtare dhe Agjencinë Federale të Menaxhimit të Emergjencave të koordinohen me autoritetet lokale sipas nevojës. Deklarata do të jetë në fuqi deri më 24 janar. Ndërkohë ushtruesi detyrës së sekretarit për sigurinë e brendshme Chad Wolf dha papritur dorëheqjen nga udhëheqja e organit përgjegjës për sigurinë e inaugurimit më 20 janar. Wolf, i cili tha se largohet për arsye procedurale, emroi Pete Gaynorin, administratorin e Agjencisë Federale të Menaxhimit të Emergjencave, për ta zëvendësuar atë. Wolf nuk përmendi në dorëheqjen e tij ngjarjet që kanë të bëjnë me rrëthimin e Kongresit. Në një tjetër zhvillim, garda kombëtare u autorizua të dërgojë deri në 15.000 trupa në Washington për të forcuar sigurinë për inaugurimin.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë njoftoi të martën edhe për 4 viktima nga koronavirusi. Viktimat janë nga Dragashi, Gjilani, Mitrovica dhe Suhareka. Igër SHPK-ja po ashtu tha se në 24 orëshin paraprak janë testuar 1751 mostra për koronavirus, prej të cilave 279 kanë dalë pozitive. Të shëruar në 24 orëshin paraprak janë raportuar 431 pacient. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se Kosova nuk është e gatshme për zgjidhje kompromisi me Serbinë dhe se konflikti i ngrirë midis dy vendeve vazhdon. Duke folur për një televizion lokal serb, Vučić tha se ideja për kufizimin të kufive, për folur edhe më herët, paraqet një zgjidhje me të cilën Serbia do të ishte po aq e kënaqur dhe po aq e pakënaqur sa edhe shqiptarët. Ideja për shkëmbimin e territoreve midis Kosovës dhe Serbisë, që Vučić e ka cilësuar si përkufizim ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, është përfaqur për herë të parë në ver të vitit 2018. Ajo ka nxitur reagime për dhe kundër, si në Kosovë dhe në Serbi, ashtu edhe te komuniteti ndërkombëtar. Autoritetet në Kosovë përfundimisht e kanë hedhur poshtë idenë e tillë, duke thënë se zgjidhja mosmarrëveshjeve midis Kosovës dhe Serbisë duhet të përfundojë me njohje reciproke. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe nën presidenti Mike Pence u takuan të hënën mbrëma për herë të parë që kur mbështetësit e dhunshëm të Trumpit kanë sulmuar ndërtesën e Kongresit. Dhuna e 6 janarit ka ndodhur derisa Pence ka qenë duke udhëhequr një seancë të Kongresit për certifikimin e fitores së Joe Bidenit në zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit. Një zyrtar i lartë i administratës u tha mediave se Trump dhe Pence zhvilluan një bisedë të mirë. Zyrtari la të kuptohet se Pence nuk e ka ndërmend mendin në nënshtrohet kërkesës së demokratëve për aktivizimin e amendamentit 25 të kushtetutës i cili do të shpallë të Trumpin të pa aftë për kryerin e detyrave presidenciale. Trump dhe Pence u zotuan se do të vazhdojnë punën në emër të vendit për pjesën e mbetur të mandatit, tha zyrtari. AstraZeneca aplikoi te Bashkimi Evropian për autorizimin e vaksinës anti-COVID-19 që kjo kompani farmaceutike britanike ka zhvilluar në bashkëpunim me Universitetin e Oxfordit. Agjencia Evropiane e Barnave tha të martën se opinionin për autorizim të kushtëzuar të vaksinës mund ta lëshoj deri më 29 janar. Nëse miratohet nga kjo agjenci dhe aprovohet zyrtarisht nga Komisioni Evropian, ajo do të bëhet vaksina e tretë kundër sëmundjes COVID-19 që do të jetë disponueshme në vendet e BE-s. Dy vaksinat e miratuara tash për tash janë Pfizer-BioNTech dhe Moderna. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se aplikimi AstraZeneca është një lajm i mirë. Sapo vaksina të marrë një opinion pozitiv shkencor, ne do të punojmë me shpejtësi të plotë për të autorizuar përdorimin e saj në Evropë, shkroi von der Leyen në Twitter. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se imuniteti i tufës kundër koronavirusit nuk ka shumë të ngjarë të zhvillohet këtë vit përkundër fushatave të vaksinimit që kanë nisur në disa vende. Edhe kur vaksinat të fillojnë të mbrojnë më të cenueshmit, ne nuk do të arrijmë nivelet të imunitetit të popullsisë ose imunitetit të tufave në vitin 2021, tha shkencëtarja e OBSH-s Soima Samanitan. Edhe nëse kjo ndodh në disa vende, njerëzit në të gjithë botën nuk do të jenë të mbrojtur, tha ajo. Nga Evropa në Amerikë dhe Azi, virusi ka dalë të jetë tejet i ashpër, pavarësisht masave të izolimit që synojnë frenimin e përhapjes së tij. Për të arritur imunitetin e tufës është i nevojshëm vaksinimi i 70 apo 80% të popullsisë. Në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara, fushatat e imunizimit janë duke ecur me ritëm të ngadalshëm për shkak të furnizimeve të kufizuara me vaksina dhe sfidave logjistike. Prodhuesi amerikan i makinave Ford tha se do të mbyll 3 fabrikat e mbetura në Brazil, duke u dhënë në fund dekadave të pranisë në këtë vend. Ford fajsoi pandeminë e koronavirusit, e cila tha se i ka zvogëluar më tej shitjet dhe ka rritur humbjet e konsiderueshme në rajon. Rreth 5000 njerëz, kryesisht në Brazil, pritet të humbasin vendet e punës. Me më shumë se një shekull në Amerikën e Jugut dhe Brazil, ne e dim se këto janë veprime shumë të vështira, por të domosdoshme për të krijuar një biznes të shëndetshëm dhe të qëndrueshëm, tha shefi ekzekutiv Fordit Jim Farley. Për më shumë lajme vizitoni në faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjuesë nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.